hjertelig velkommen til Skytterpodden, og det episode nummer 21. Og nå så sitter vi faktisk på skytterkontoret, og det lenge siden sist, og det onsdag 10. juni. Mitt navn Sveinung Eide Hansen, og jeg programleder. Vi har med oss Tom Vegard Feldstykke, som redaktør i Norsk Skyttertidene.
God dag.
Og vi har med oss Terje Vestervik, kommunikationschef. Det noe mer?
Assisterende generalsekretær, takk for det.
Ja, ikke sant. Og så har vi med oss en meget hyggelig mann som gjest, og det Jens Pettersen, velkommen.
Takk for det.
Du vel fra Nordstrand Skyttelag, stemmer ikke det?
Det helt korrekt.
Og nå ble jeg litt usikker, jeg har ikke fått sjekket ordentlig opp, men hvilken klasse du har vært i de siste årene?
Nå jeg jo en gammel mann og skyter i klasse 4, men ellers har mest av livet vært i klasse 5.
Det ja, det ganske sterkt å skyte i klasse 4, såpass lenge. Eller du har kanskje vært i klasse 5 enda lenger?
Ja, mye, mye lenger.
Før vi skal bli bedre kjent med Jens Pettersen og videre på dagens temaer, så har altså Terje en quiz. Og du skal få lov til å fortelle ordlyden i spørsmålet i sin helhet.
Ja, takk for det. Jeg skal også forklare akkurat litt først hvorfor at jeg har vært den quizzen. Nå har vi Jens Pettersen her, som har vært en legende både med Krag Jørgensen-geværet, og kanskje den som kjenner det våpnet nå det beste, og også videre da inn i Sauer-tida som vi skal snakke om på denne quizzen. Til sommeren skal vi ha mestermøte i august, som vi snakket om sist. Og der skal vi jo samle alle disse kongene, dronningene, prinsene og prinsessene fra år 2000 til i dag. Og dermed blir quizzen som følger: hvor mange skyttere og hvilke skyttere har tatt adelige titler? Med adelige titler menes konge, dronning, prinsesse, prins på landskytterstevnet med både Krag Jørgensen og Sauer 200 SDR. Hvor mange og hvem disse skytterne?
Mm. Og da det altså sånn at dere som hører på podcasten nå, dere kan komme med svaret til enten podcasten selv eller hvor andre steder man kan svare, Tom Vegard.
Jeg legger ut denne på Facebook-profilen til frivillig skyttevesen, og der kan man nå legge en svar i kommentarfeltet i likhet på skyttepodden, hvor vi legger ut podden på torsdag morgen.
Ja, og annen informasjon, det står i informasjonen, holdt jeg på å si, i teksten om denne episoden. Der en mailadresse, så...
Også i tillegg så svarfristen 23.59 på søndag kveld.
Rett og slett. Så det altså antall skytter vi skal frem til, og gjerne med navn. Stemmer det da, Terje?
Ja, hvis det ingen som klarer med navn, så jo antallet det som vi vinner greia da. Og vi har vel også premiering denne gangen?
Ja, har du noen bøker, tror du? Ja,
vi skal slå til med noen bøker. Hvis det blir jevnt og likt, så slår vi litt flere.
Altså en bok til premie. Da tenker jeg vi skal bli bedre kjent med Jens Pettersen. Og jeg har jo forhørt meg litt rundt, blant annet hos min tidligere instruktør, og det var Robert Larsen, og han beskrev altså Jens Pettersen som en hedersmann. Og kjenner du deg igjen i den beskrivelsen?
Jeg kjenner i hvert fall Robert Larsen som en hedersmann, det kan jeg si.
Når var det du begynte å skyte?
Nei, det tenkte jeg litt på veien hit. Jeg kom til at det må ha vært i 1966. Det ikke så lenge siden, men i 1966.
Var det i Nordstrand skyttelag du startet da?
Ja, det var i Nordstrand. Det var litt tilfeldig egentlig. Moren min hadde registrert at det var sånn fritidsskyting på Manglerud skole hvor jeg gikk. Om det kunne være noe for meg, og jeg møtte opp der og ble frelst ganske kjapt. Og vi ble så invitert til Nordstrand på skoleskyting. Det var mitt første møte med det skyttelaget som jeg siden har tilhørt. Og der ble vi tatt godt imot og tatt godt vare på, og Det kunne ikke komme til et bedre skyttelag enn Nordstrand.
Og du har også hatt en fortreffelig karriere. Det tror jeg vi kan enes om alle mann her, Terje. Hva husker du av Jens Pettersens meritter?
Ja, jeg blir jo litt starstruck av hver gang Jens Pettersen på skyttekontoret. Det jo noen ganger. Han jo en av de virkelig store, og gjennom oppveksten og snakke med Jens Pettersen, da blir det jo litt med en ærefrykt. Og han har jo opplevd veldig mye som skytter i en lang karriere. Fikk jo medaljen, tror jeg, så tidlig som i 75 på Landsstævnet. To ganger nordisk mester i 1981. Det ble en dobbelt både i bane og feltskytting.
Nei, ikke feltskytting, men felt...
Felturturskytting, helt rett. Feltskytting var han på sølvplass, men han hadde jo også skive 1 på kongelaget i 1987 i Steinkjer. 2,44 på den tunge Steinkjerbanen der. Og mange samlagsmesterskap. Jeg tror du har 13 til sammen, hvis jeg har funnet ut det rett.
Ja, jeg tror det stemmer.
Ja, og så du har jo vært, men ikke bare det, med at han har vært med oss som instruktør og hatt mange, mange ganger på nordisk mesterskap, gjør jo at han er en kjent person for hele Skytter-Norge. Så det er vi er stolt av å ha med oss han her. Men det er en liten ting som folk ikke vet. Han er jo drevet med litt sånne regler og lover regler i DFSA. Oi. Han er Mirasjebåndets far. I 1976 klarte han å få skyttertinget til å innføre Mirasjebåndet. Og tenk det, hvis de fortsatt ikke hadde lov til å skytte Mirasjebånd, hvor mye flimmer det har vært når vi har skulle ut på skyttebanen. Så det var Jens Pettersen med dette forslaget, så han også har vært mer enn bare en skytter.
Ja, det er helt fantastisk å høre. Det var ikke jeg klar over.
Nei, og det er ikke så rart. Det var en ganske hard og bitter kamp. Skyttevesenet er jo på mange områder ganske erkekonservativ. Og programmet vårt er jo mange skudd på ganske kort tid. Våpenet blir veldig varmt, og det hadde skytterne da levd med i nærmere 100 år. En varmeflimmer var løst for nesten 100 år siden internasjonalt med såkalt mirasjebånd. Og så var ikke jeg som fant opp på noen måte, men jeg gjorde da mitt for å få det innført. Og det lykkes da til slutt, og jeg tror alle i dag kan være glad for det. Tidligere så kjølte vi pipene ned med vann på standplass. En svamp eller klut og en flaske. Etter hvert så gikk det sport i å ha det mest eksotiske brennevinsmerkene på flaskene. Det så ikke så veldig bra ut, sånn rent sportslig sett. Og så i hver pause så kjølte vi pipene ned mens vi så på anvisninga. Og da freste det fra hver skytter når vannet da flampa. Så mirasjebåndet var egentlig en stor forbedring da. Men altså, jeg fant det ikke opp, men jeg fikk da skytterstyret, skyttertinget, til å godta det.
På hvilket tidspunkt var det du begynte å trene mer enn vanlig, kan man si?
Jeg tror vi kan si 1969. Lille julaften 1968 så fikk jeg en stor pakke fra Kongsberg våpenfabrikk. Det var mitt første våpen, Mauser. Og jeg overlevde nesten ikke jula, fordi det var ingen skyting i romjula. Men på nyåret så fikk jeg prøve da nye Mauseren min. Og fra da av så var det full fart, og etter det så jeg brukte nesten all tid og alle penger på denne sporten.
Du har vel vært innom militærlandslaget også, stemmer ikke?
Jo da, jeg skjøt der i en del år, og det var jo en gavepakke til en ivrig skytter. Kjempegode skyttere, landets beste er jo gjerne samlet der. Du får ligge på samling opp til en uke med lønn, gratis ammunisjon. Soldater kommandert i grava som anvisere, det var jo ikke elektronikk på den tiden. Og dømming av skiver av spesialister da, det var faktisk sånn det foregikk. Så det å være der var, du må bli god ved å være der. Altså du er god for å komme med, og du blir bedre ved å være der. Sånn er det fortsatt. Vi har jo verdens beste skyttere på det norske militærlandslaget.
Men fra da at ganske langt liv i DFS. Hva er det du vil trekke fram som en hendelse eller resultat som peker seg ut?
Ja, det er jo vanskelig. Jeg tror mange vil tro at det er skive 1 i kongelaget. Det er ikke det. på det tidspunktet så var jeg egentlig ikke I form til å ta seg I ved. Det var bare en beinhard kamp, skudd for å nå dit, og når jeg da var ferdig og gikk av standplass, så var jeg helt utslitt, helt skutt, om man vil si. Så det står som en stor begivenhet, men jeg tror nok at jeg vant Nordisk Mesterskap I baneskyting med Mauser som den siste nordmann. Det tror jeg egentlig står som det største øyeblikket.
Og det her bringer oss over til litt av det som temaet I dag, for nå nevnte du at du vant altså med Mauser. Men hvilket våpen var det man vanligvis foretrakk på baneskyting?
Det var ingen tvil. Det var ingen nordmann på landslaget som skjøt med Mauser på bane. Det var gjort av tvang, fordi det ble sagt at det ville ikke ta seg bra ut om vi stilte med to våpen. Skulle jeg altså velge, så måtte det være ett våpen som tålte vann. Mauseren gjorde det. Og dermed så ble det Mauser som kunne brukes I feltskyting og bane. Men den var det å skyte baneskyting med Mauser når du vanligvis skjøt med krag, det var ingen opptur.
Mm. Kan du prøve å beskrive litt akkurat det der med kragen, og kanskje Terje og ha sikkert en historie her, fordi det jo mange I DFS som aldri har prøvd å skutte med krag, meg inkludert. Vi har jo bare tatt servervåpne som, eller for gitt. Hva var problematisk med kragen?
Ikke mye, egentlig, skal være helt ærlig. Og det kunne være mye. Det var jo gamle våpen. Det kunne være låskasse laget på slutten av 1890-tallet, som da ble bygd om til en liten formue til tidsmessige konkurransevåpen. Mauseren var tiltenkt oppgaven å ta over etter kragen, men den var bundet av restriksjoner som dels var pålagt av skyttestyret, dels av forsvarsdepartementet. Den fikk ikke utvikle seg og kunne dermed aldri konkurrere med kragen. Så både selve mekanismen, som uvanlig lett håndterlig, og det at vi hadde tyngre piper I den, altså tyngre våpen, som gir da mindre ført rekyl og roligere bevegelser, I, særlig stående, gjorde at kragen var overlegen.
Mm. Men det var altså dette her med vann, Terje?
Ja, det var jo et fantastisk våpen på baneskyting når du var under tak, og også I disse hurtigskytingene var det jo et bra våpen å benytte, men det klart, problemet med kragen kan man si genet I feltskyting I hvert fall at det begynte jo å bevege seg treffpunktet når det ble vann på det at du fikk høyere og høyere treffpunkt og det vel også til høyre jeg hadde meg glemt det, opp og til høyre
det opp til venstre
sant? Jeg fortrengte faktisk hva det var og skyttere drev jo da I feltskyting og scout inn våpenet sitt med at det var vannet på forhånd Husker, ja, så at jeg var sikker på at det holdt seg under feltskytinga Og I 1980 her I Oslo Så skrev jeg ut her klasse rekrut Og ha en streng Bjørn Myrseth bak meg Som passet på at jeg hele tiden hadde vann nok Så at det ble bløtt gjennom hele feltsløypa Og dette jo en helt utrolig historie For dem som vokser opp I dag og tenker at sånn var det
Ja, det var sånn Og jeg må jo nevne at Kurt Arne Berglund I høljende regnvær I Bodø I feltskyting ble nordisk mester med krag, hvilket var en grenseløs stor prestasjon.
Jeg vet nesten, jeg litt sånn uten ord, fordi jeg har jo som sagt aldri hatt noen erfaring med krag, og både vannet, sluttstykket og løp, for å, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si.
Så skytterne I dag har med andre ord helt like forutsetninger som kanskje ikke var så likt den gangen som det I dag, eller?
Det var nok større forskjeller sånn rent våpenmessig når det gjaldt presisjon og funksjon. Tidligere, da serveren kom, så ble det likt for alle. Sånn sett mer demokratisk, kan vi si. De beste skytterne, de henvendte seg til landets beste børsemakere, som visste hva de gjorde. Magne Landre var jo en av de som var I geværutvalget I skyttevesenet. Og det kunne gjøres feil fra børsemakernes side, som gjorde at du aldri ville kunne hevde deg I skyting. Men det skal sies at jevnt over i Norge hadde vi utmerkede børsemakere, og mange fant nok en anledning til å skylde på geværet når resultatene var dårlige.
Det her noe som henger igjen, tror du, Terje? At det fortsatt klages over litt løp og børser, men så sammenlignet med
det? Det vil jeg si, det med Sauer, nå har det gitt en sånn jevn struktur, nå har halvet et våpen som går, men det klart, Krag Jørgensen var det veldig forskjellig, og det gikk jo rykter om at den og den hadde en krager som gikk veldig godt, og den hadde det og det mekanismen som var bra, og det var gamle, jo gamle mekanismen var, jo bedre var dem, vi kom tilbake til 1894 og sånn, det var liksom nesten de beste årstallene. Så, men så også gikk det litt sånn med kjøpet, at prisene, en som hadde en veldig god krager, da var prisen mye høyere. Jeg har et godt eksempel selv, jeg husker min far kjøpte min første krager, eller den krageren jeg hadde hele tiden, men kombinostokk faktisk, i 1979. Den som, han kjøpte den for 2100 kroner, og så gikk jeg bort og ble samlagsmester i rekrut rett etterpå, og da kom en far og sa, den vil jeg gi 5000 kroner for. Så det var, da lærte jeg at dette var en bra investering, men den ble ikke solgt da.
Man kunne nesten gjort butikk på det greiene her.
Det ble gjort butikk på disse greiene. Altså, gode låskasser ble etter hvert mangelvare. De var produsert, de siste låskassene ble produsert før krigen, og senere så tok man av det lille lagret som var igjen, og kannibaliserte gamle rifler. Jakten på låskasser var ganske intens, og noen var villige til å gi nesten hva det skulle være for en god mekanisme.
Så sånn sett så skal vi være glad i DFS at vi havner over på et nytt våpen i 1990.
Absolutt. Det er i grunn bare godt å si om den utviklingen der. Og i dag så er det jo stor tilfredshet over hele bevegelsen over det våpenet som ble valgt da i slutten av 1980-årene og tatt i bruk i 1990.
Hva var det som fikk den prosessen i gang til å så se etter et nytt våpen?
Det begynte å bli problematisk med gamle låskasser som man oppdaget sprekkdannelser i, og man var redd for at man skulle få et sikkerhetsproblem på gamle låskasser som kunne sprenge. Man hadde ikke det, men man fryktet det. Og samtidig så var danskene ute etter et nytt våpen, og svenskene var motvillig med på leken. Men det var vi som i grunnen var ute etter et nytt våpen, og muligens satte prosessen i gang.
Hvilke kvaliteter var det DFS så etter i den prosessen?
Ja, det er mange kvaliteter. Vi hadde jo mye erfaring med både Mauser og Krag, og man visste jo hva skytterne foretrakk av disse to våpentypene. Så de beste elementene fra Krag ville da være attraktivt å videreføre i et nytt våpen. Så kommer det av sånne praktiske hensyn som produksjonskapasitet og økonomi inn i bildet, svære greier. Og det var viktig at Norge, Sverige og Danmark kunne bli enige om ett våpen, et felles våpen, for å dermed øke produksjonsantallet og dermed senke prisen. Og på mange måter så gikk det jo sånn.
Så det var altså et utvalg som jobbet i den prosessen her. Du hadde en del i det her, Jens.
Ja, det var jo da geværutvalget i Norge først og fremst som sto for prosessen, men de andre nordiske landene var med, sikkert også på finansieringssiden, for dette var jo kostbart. Jeg var jo da så heldig at jeg ble tatt ut til å være med på testskyting i første runde i 1984 på Elverum.
Jeg synes det her er uhyre interessant, for jeg har aldri tenkt over at det var en så omfattende jobb å finne et nytt våpen.
Men etter hva jeg har forstått, så var det endt opp med fire våpen som ble testet for å avgjøre hvem våpen man endte opp med. Det var sikkert flere inne i bildet fra starten av, men det var vel rundt 4-5 til slutt.
Ja, det var fire våpen det sto om til slutt. Da hadde vi holdt på, altså 84, 85 og 86 med testrunder i Norge, Sverige og Danmark. Og etter siste runde så var det fire våpen igjen som konkurrerte om å bli valgt i det nordiske våpenet.
Hvem våpen var det?
Det var Mauser, det var Steyr, det var Kongsberg, og så tror jeg det var, jo det var Sauer som var den siste på lista der.
Mm. Jeg fikk også se faktisk et våpen som da ble laget av Eriks våpenteknikk, som het Carl Gustav. Da ble det laget tre sånne prototyper, men som, den ble jo ikke godkjent, altså, så det finnes jo bare tre stykker av den. Veldig fascinerende å se at det kunne blitt det våpenet. Men valget falt jo altså på Sauer. Dere valgte jo da å satse på de. Det har jo vært noen nyheter nå nylig om Sauer, Tom Vegard, som du har skrevet om.
Ja, forrige uke så kom det jo nyhet om at fabrikken hvor serveren vår blir produsert skulle legges ned. 130 ansatte mistet jobben, og det er nok tragisk for hele lokalsamfunnet der det er. Og siden den beskjeden kom vel på onsdag forrige uke, så har man jobbet veldig mot eierne og sånn for å se på mulighetene for å produsere den et annet sted. Foreløpig, Terje, så har vi ikke fått noen endelige bekreftelser, så per nå så jobbes det godt med saken for å prøve å sikre at vi fortsetter sånn som i dag.
Jeg har vært trygg på at vi setter alle kluta til med alle våre forbindelser med å få dette til å gå videre, så som Tom Vegard sier, vi midt i en prosess, og vi vil komme ut med nyheter om dette når vi vet noe mer. Men vi har en god dialog med Sauer om dette der.
Det er jo betryggende å høre. Man kunne jo nesten spekulert i at, oi, blir det ikke langt flere Sauer? Kommer prisen til å stige verre? Var det noen som snakket om på skytebanen her forrige uke? Men jeg tror vi skal være... Det skal nok gå fint.
For å si det sånn, for DFS-skytteren så skal man vel være ganske glad for den avtalen som ble skrevet den gangen, som har gitt en veldig fordelaktig pris i Norge på akkurat det våpenet, hvis vi ser hva man for eksempel må betale for samme type våpen i Tyskland, så er det nesten det dobbelte i pris.
Og det skyldes ingen tilfeldighet. Det var beinhard innsats fra geværetoget i Norge, først og fremst, med general Erik Jørgensen, var det han het?
Jørgensen.
I spissen, som var tidligere generalfeltøymester, og som var vant til å håndtere våpenfabrikker og svære kontrakter. Så tyskerne hadde ingen enkel oppgave med å håndtere ham.
Det er kanskje noe av det beste prosessene som DFS har gjennomført noen gang, Jens, det tror jeg nok at du kanskje er den beste også, det med innføring av Sauer-våpenet, og det arbeidet som er gjort av geværutvalget, og alle de som testet det, og det grunnige arbeidet som DFS gjorde på 80-tallet her, det er noe man skal være særdeles stolt av. Jeg husker selv, altså, som en skytter da i Trøndelag på 80-tallet, at Tore Reksteberg var tatt ut som en av disse testerne. Og når jeg så Tore Reksteberg da han var på Hegra-stevne på noen feltskyting, så, oi, han får lov til å være med på det. Han vet ting vi gjerne skulle ha visst da. Han har noe hemmelig for seg. Så siden så har Tore Reksteberg vært en som har sett opp til, og det er med rette også. Han har jo vært en veldig god skytter i mange, mange år. Og en god veteranskytter nå.
Ja, det var jo lagt opp slik at det var representanter blant testskytterne fra alle landsdeler, og dette ble rotert. Sånn at det var alltid to mann med som hadde vært med i forrige runde, og så var det fylt på med nytt. Jeg var så heldig at jeg var den eneste som fikk være med på alle disse rundene da, i de tre landene. Da. Så Tore Reksberg var absolutt en verdig deltaker på laget.
Men Jens, har du noen gode historier fra tida dere drev med testskytinga?
Ja, da må det bli kanskje litt på siden av testskyting, men i andre testrunder i Sverige, som jo var veldig spennende, vi var jo opprømte etter første runde på Terningmoen, Da var Finn Amundsen med, legenden, hurtigskytteren og glimrende skytter som allround-skytter. Han var med, og det viste at han hadde samme lidenskap som meg for utenom skyting, nemlig dessert og puddinger I særdeleshet. Og vi var innkvartert på Astoria Hotel. Der var det mye pudding tilgjengelig, og vi skulle se hvem av oss som var den største puddingspiseren. Jeg kan ikke si jeg husker hvem av oss som vant. Jeg vil gjerne tro det var meg. Men vi spiste oss jo forderva på pudding, begge to, og fikk en smertefull natt. Dagen etter skulle vi skyte feltskyting på 600 meter, blant annet. Og rullende på denne tunge magen, så skulle vi da finne ut hvor mye vind er det som... hvor stor er vindavdriften på 600 meter? Og Finn Amundsen var da den som skulle skyte på en stolpe på 600 meter, og jeg skulle bedømme avdriften via kikkert. Smertefull oppgave for oss begge. Fasitsvaret var 20 knepp avdrift på 600 meter. Det hele ble avblåst, og det trengte vi med puddingmagene våre.
Vi skal høre litt fra boka som Espen Berg Knudsen har jobbet med en god stund nå, og det altså boka Geværskyting. Og han har altså da lest inn noen utdrag fra den boka. Og nå så skal vi få høre om skuddreddhet og napping.
Geværskyting, kapittel 3, skyteteknikk, skuddreddhet og napping. Frykt og spenninger kan gjøre det vanskelig å gjennomføre riktige avtrekk. Når kroppen vet at det kommer et skarpt smell og dytt I skulderen, det en helt normal reaksjon å forberede seg ved å lukke øynene og spenne muskler. Når frykten stor for at geværet skal gli ut av blinken, med konsekvensene det kan ha for poengsummen, det også normalt å ville ta et for raskt avtrekk eller nappe når muligheten der. Begge disse naturlige reaksjonene vil kunne inntreffe når du skyter. Dersom de I tillegg oppstår samtidig, kan resultatet bli ekstra ille. Måten du kan bli kvitt skuddreddhet og napping I prinsippet enkel. Gjør kroppen komfortabel med det vanskelige, eller sagt på en annen måte, gjør det unormale til det normale. En metode å dele utfordringen opp I enkeltelementer og øve hvert av dem I økende vanskelighetsgrad. Hvis du skuddredd, kan du ta bort blinken og skyte annethvert skudd tørt og skarpt mot hvit bakgrunn eller I volden, inntil du tør å ta imot rekylen uten å blunke eller spenne kroppen. Så kan du introdusere blinken I sikte og skyte annethvert skudd tørt og skarpt til du klarer å gjennomføre riktig hver gang. For å gjøre det enklere kan du ta ut kornet av forsiktet. Hvis det fortsatt vanskelig å gjennomføre gode avtrekk, går du tilbake til å skyte uten blink. I hele denne prosessen resultatet på skiven uinteressant. Poengsummer bare egnet til å forvirre og ødelegge arbeidet med å gjeninnføre den riktige teknikken.
Så det var altså Espen Berg Knudsen og I hans forsøk på å hjelpe oss, eller de som sliter med napping og skuddreddhet. Jeg vet ikke, Terje, du snakket jo for en god stund siden om nappevarslere.
Ja, det var det jeg hadde deltatt på sånn NM I sjøisfiske. Da var en nappvarslere den drev med der for å vise at man fikk napp på isen. Og da sa jeg vel I en sånn podd tidligere her at nappvarslere skulle vi ha på skyttebanen også. Det det peip I avtrekkerbøylen eller noe sånt, men samme med nappa. Så kanskje det kom inn noen lyder. Da tror jeg det hadde vært mye lyd fra min side I hvert fall, og mange har nok kanskje ikke likt det.
Men Terje, du hadde blitt hørselskadet, for det hadde pipet konstant.
Ja, viktig med god hørselsvern har vært, ja, helt sikkert, ja.
Du har også en annen historie på lure, Jens, fra, ja, var det et samlagsstevne da? Eller hørte jeg feil?
Vi snakket vel I stad om, og vi skal snakke litt om samlagslag senere her, og Jens, du har jo fått deg en ESE-medalje, men det var en gang du ikke fikk, tror jeg. Var det noe der?
Ja, det litt sånn pinlig affære egentlig, men det var på landskytterstevnet I Bodø, tror jeg, hvor vi kom likt med et annet samlag, og det skulle da være omskyting. Og vi stilte ikke tilstrekkelig mannskap, for to hadde reist hjem. De trodde ikke det ble noen medalje. Og det stemte jo. Det ble ingen medalje.
Noen som hadde rett på bytur i Bodø i stedet for å være igjen og ta den omskytingen. Og det flere som har gått på den smell der, det ikke enestående, men det selvfølgelig ikke noe de stolt av.
Altså, tenk å dra hjem da. Ja, ja.
Og på landskytterstevne da.
Det skal nesten ikke være mulig når du har kjørt hele veien til Bodø. Men... Vi har altså den våren her spørt gjester om å sette opp et drømme-Ellis-lag til samlagsskyting. Og det har vært en del gjester som har gjort, og vi har fått høre litt forskjellige varianter. Noen har virkelig gått etter de beste skytterne, og andre har hatt litt andre temaer. Og så har vi jo altså ikke fått høre hva slags lag Terje gjerne skulle sette opp, og så tror jeg jagger meg Tom Vegard også har et lag på lur. Jeg vet ikke hvem som vil være først ut.
Vi får vel ta det beste først, kanskje, beste da bør først. Jeg begynne. Jeg har tatt litt utgangspunkt I min jobb som journalist når jeg har satt opp mitt drømmesamlagslag. Det har nok en overvekt med kvinner på laget også, som kanskje ikke er helt tilfeldig. Nei, ja. Min første etappe på det laget har jeg tatt med en dame som jeg skrev om i 2007. Ble prinsesse i Steinkjær. Det Lindy Hansen fra Spydberg skyttelag. En veldig god matchskytter også, har vel en 6-7 kongepokaler i skytteforbundet i tillegg. Hun var en veldig god skytter, veldig stødig, og fikk endelig oppnådd en av sine drømmer den gangen i Steinkjær i 2007. Så fortsette med en ny skytteprinsesse som lokalavisen jeg jobbet i fikk allerede 2 år etterpå i Evje i 2009. Det var Marianne Berger, skytter nå for Oslo Østre, men den gangen skjøt jeg for Øymark skyttelag. Hun var vel 19 år, tenker jeg, når hun ble skytteprinsesse. Marianne husker jeg veldig godt allerede fra var sånn 11-12 år, for det, når jeg var 12-13 år så ble jeg verdensmester i svartkruttskyting, og det var første gang jeg traff Marianne, for det, hun begynte vel ikke med DFS-skyting før jeg begynte på NTG på Kongsvinger, tror jeg, sånn ordentlig.
Det er jo også veldig fascinerende. Svartkruttskyting, også verdensmester da.
Ja, så Marianne er selvskreven på andre etapper for å skape et stabilt godt lag. Så må vi hoppe tilbake fram til året jeg ble redaktør i Norsk Skyttertidene, som var i 2015. Da var det nok en østfolding som gjorde seg bemerket på landskytstevnet. Da ble Eileen Torp fra Rakkestad dronning. Foran Jon Olav Ågotnes og Ole Kristian Bryn etter romskyting. Mm. Veldig dramatisk avgjørelse, og Eileen viste jo en mental styrke som jeg tror veldig få skyttere har. Så derfor er også hun selvskreven på tredje etappe.
Det er vel kanskje ingen andre som sitter og strikker heller i oppropsteltet før finalen?
Ikke som jeg kjenner til. Men for å styre 3 så sterke skyttere og kvinner, så må vi jo ha en mann. Vi kan ikke bare kjøre et lag med bare kvinner. Og en person som jeg tror på en måte kan fullføre oppgaven som de damene her har startet på, det Tor Gaute Gjøengsli fra Skjåk. En sindig skytter som ble skyttekong i 2018 i Stjørdal. Han har både glimt i øyet, er rolig og tror også kan beherske 3 damer som gjerne vil ha fullført oppgaven og vinne den samlagsskytingen. Og så tror jeg for at det laget her skal fungere optimalt, så trenger du meg selv som coach. Så det laget her kommer Terje umulig til å kunne sette opp bedre enn meg.
Vi kan jo høre med Jens, hva din umiddelbare, hva dine umiddelbare tanker om det samlagslaget her?
Det jo et utmerket lag, et overraskende lag, og så gjenstår det å se da om Kortsen holder mål.
Så det altså grunn til å betvile hans trenerkvaliteter, ja. Men det en kar på andre siden av bordet her, og jeg ser han veldig klar for å presentere sitt fantastiske samlagslag, og det...
Det blir vel bare trøndere da, Terje?
Jeg må si da at det har vært artig å følge alle som har sett opp disse gode lagene, og stikkordet ditt nok ikke så fryktelig gæren til Tom Vegard når jeg hører dialekten min. Jeg har tatt også utgangspunkt i det da, at jeg selv er trønder, og hvor jeg har vært hen i livet mitt noe. Men, og da er jeg da i stedet for å ta fire så aktuelle som Tom Vegard har sett opp. Og ettersom jeg da trønder og har en mor fra Namdal og født i 1966, så det selvfølgelig Lunch i Sklett som får starte dette skytterlaget som skal skyte samlagsskyting. Lunch i Sklett jo kanskje den, en av de største i hvert fall da, fra Namdalen, og sett spor etter seg som den siste skytterkongen fra Namdalen. Og også en lang karriere som samlagsleder og tillitsvalgt i DFS, og har den høyeste utmerkelse i DFS fortjenstmedaljen i gull. Så dette er noe med organisasjon nå, når jeg tar med Lunch i Sklett.
Hvilket år det han hadde sine høydare?
Ja, det var da i 1966, og så har han også en prinsetittel fra 50-tallet, så han hadde begge de titlene med seg. Ja. Til etappe 2 så går jeg enda nærmere jeg vokser opp i Steinkjer kommune, og da får Arve Schefflo, skytterkongen fra 1972, den etappen. Arve Schefflo var jo en stor legende for oss som da vokste opp i Steinkjer-området og i Trøndelag på den tiden der. Det var jo han vi så opp til den store guden, og han var ikke minst når det var omskytinga, når det var stående skyting, når det var nasjonsfinaler som vi har på den tiden der, så var jo Arve Schefflo en som gjorde seg veldig merket, og det var få som ønsket å møte han i en omskyting. En gang på Steinkjer så var det sånn at det ble en omskyting mellom han og en til, og det var egentlig litt urettferdig for Arve, for han hadde vunnet, men det skapte noe tvil om et poeng. Og da ble det sånn at de, for å være helt rettferdig, fikk han andre skytteren, som jeg ikke nevner navn på, lov til å skyte om med Arve Schefflo. Så var det noen som sa, ja, men Arve, dette hadde du allerede vunnet, så det var jo litt dumt at du måtte skyte om. Og da sa Arve, det var ikke synd på meg, men det var synd som han som måtte stå frem og skyte om mot meg. Og han vann jo da selvfølgelig. Så han var litt cocky også, som ikke er så veldig mange skyttere er for folk er sinje, men han kunne si sånne ting som gjorde at det ble noe mer da.
Så du vil altså ha inn en, rett og slett en profil for å få litt medieblest?
Ja, Arve Schefflo da, som tragisk nok også døde tidlig, faktisk før han skulle gå inn på standplass i 1985 på Lesja. Rett før i oppropsteltet så døden, og det var jo symptomatisk alle, og da var han bare 45 år. Så det er all minnere her nå til Arve Schefflo, som jeg da vokste opp sammen med på nesten i Steinkjer. Mm. Så vil jeg for så vidt gå videre til, og da har jeg tatt to legendetrøndere, og da må jeg ta med den tredje som har ført meg fra jeg begynte å skyte fram til nå, og enda ikke har sluttet, og bare vise den lengden på en skyttekarriere, Edvin Aamodt. Vi må ha med Edvin Aamodt, som altså vant sitt første landsdelskretsstevne i 1981 på Hitra i Trønderkretsen. Og har altså titlet lenger i et vondt år fram til i nå, og ble da også skyttekong i 1987, skytteprins allerede i 1983, og da være den største profilen som Midt-Norge har hatt, altså i en 40-årsperiode, helt fenomenalt. Skal jeg 3,50 for første gang, tror jeg, så sent som i 2,18, da, etter den lange perioden, og nordiske mesterskap, og han har jo det meste av titlet, og en komplett DFS-skytter, baneskytter, feltskytter, ikke minst, også bare innenfor både stangskyting og feltgjortiskyting også har masse titler. Så det, Edvin fortjener en plass på mitt lag og er også veldig sterk i slike samlagsskytingssituasjoner.
Og da gjenstår det jo bare å høre siste etappe da.
Ja, og da skal jeg ta også litt med min oppvekst, for da var jeg veldig mye i Fredrikstad, på tante og onkel i Fredrikstad. Alle mine ferier husker jeg fra Fredrikstad og Nesoddtangen, der jeg hadde mine besteforeldre. Men var likt meg aller best i Fredrikstad og i badestenderen som var der. Det var helt nydelig i forhold til hva vi har i Trøndelag. Og da vil jeg ta en nymotens skytter, som er en veldig hyggelig kar, også en komplett DFS-skytter, uten at de har fått noen royale titler enda. Så det altså Paul Eivind Ørmen, som jeg vil si at det en av disse virkelig gode DFS-erne på mange måter, også holdningsmessig, og som har tatt dette DFS-sjela veldig opp i seg, og også vært en tillitsvalgt for landslagsskytterne tidligere, og har vært det nå i veldig, veldig mange år. Så jeg gir en ære til Paul Eivind Ørmen, som jeg fikk hatt gleden av, og besøkt på gården nede i Råde, Ryggeområdet, og det en fantastisk skytter, som jeg ønsker skal få avslutte dette fantastiske laget mitt, på siste etappe i sambakskytinga.
Jeg tror ikke det et så dumt valg med han på Løyvind på siste etappe, for jeg minns at han skjøt 99 med 9 inne på sambakskyting i Bodø i 2011, og så banna han da han så 9,9 på stående, for den så han ikke. Det tar jeg helt på gehusken. Det ikke sikkert det stemmer helt korrekt, men jeg vil mene det var 99. Hva tenker du om det laget som Terje stiller opp her, Jens?
Det jo et stort lag, og det jo navn som de fleste godt voksne skyttere vil kjenne igjen. Før jeg begynte å skyte, så hadde jeg hørt om Lund Sklett, fordi vi hadde noen sånne norske idrett eller noen sånne sportsbøker, og der sto det nevnt Lund Sklett. Jeg kjenner jo navnet på alle disse her. Arve Scheffler har jo skutt sammen med, og han var jo en fryktet motstander, som nevnt her. Glimrende lag. Dette blir et beinhardt oppgjør mellom disse to.
Det skulle nesten vært litt gøy å kunne se det. Kanskje med den cupstrukturen man hadde på samlagsskyting i 2007 og 2008, hvor første etappe fra Tom Vegard og første etappe fra Terje hadde møtt hverandre og virkelig sett dem.
Jeg tar gjerne duellen, Terje, men jeg tror kanskje jeg har større mulighet for flere poeng enn deg.
Ja, og det klart, de som nå ikke lever lenger, det jo vanskelig å få det til i praksis, men det likevel veldig minnerikt over dem, og dem nå som lever, som på dette laget mitt. Da. Så dette jo ikke noen prestisje sånn sett, men det blir veldig mange gode lag vi har fått hørt nå, i hvert fall på disse siste skytterpåndene vi har hatt.
Absolutt.
Men det er morsomt at folk tar ulike utgangspunkt, og så er det utrolig mange sympatiske og gode skytter i Norge, så det er ikke vanskelig å plukke, eller det er mer vanskelig å plukke hvem du skal ha med enn å på en måte ikke finne noen.
Det er vanskelig å plukke hvem du skal ha med enn hvem du ikke skal ha med, si. Altså, vi har jo nå hatt en del episoder nå den våren her, og vi har jo til og med fått skytterpodden på Instagram og Facebook, og der har vi lagt ut litt forskjellige artigheter. Og framover nå til sommeren så er ikke noen flere skytterpodden-episoder på blokka annet enn mot august og mot høsten. Så neste stopp, det er vel rett og slett skytternes mestermøte?
Ja, det gleder vi oss veldig til, skytternes mestermøte. Nå har vi at skytterne har meldt seg, og de gleder seg som barn, vil jeg si, og har nå slått fram til nå den 13. august. Og min greie der er jo at vi kan jo ikke åpne på grunn av denne koronasituasjonen fortsatt, for at alle kan komme på Oslo Østre sin bane på Årvoll. Men jeg skulle gjerne ha likt at skyttere samlet seg kanskje ned i byen i Oslo og ført denne sendingen på NRK. Og det har vært helt nydelig igjen, så jeg kommer på det nå, om de har vært samlet for eksempel på Gressholmen og suttet der det var to landslagsstevner i gamle tiden på Gressholmen utom Oslo her, Bahia der, en restaurant, og suttet og sett ført sendingen der på en stor skjerm et eller annet sånt. Så dette blir en begivenhet som vi håper skal gi gjenklang langt utover det at det bare er en TV-sending også.
Ja, så vi gleder oss til det. Da det ikke noe annet å si enn tusen takk til vår formidable gjest Jens Pettersen. Takk for at du kom.
Bare hyggelig.
Og så takk til Terje Vestvik og ikke minst Tom Vegard Feldstykke.
Og til programleder Sveinung Eide Hansen, som gjør en flott jobb.
Riktig god sommer.
Riktig god sommer.
God sommer.